Азаттық налысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Ода Азаттық радиосы, микрофонда Санжар Ералиев, алдыдағы жарым сатты. Чечме булактагы жаңжалда эки өлкөдөн 200-дөн ашуун адам жараталды. Эми кыргыз жана өзбек өкмөттөрү чырчыккан аймакка заманбап эс алуучу жай курмакчы. Жаңы түзүлгөн административдик сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызын карап баштады. Армениянын премьер-министри Никол Пашинянга жана үй бүлө мүчөлөрүнө коронавирус чукту.
Инфекцияны жумушчу жыйын маалында жугузуп алдым деп ойлоп жатам. Жыйынга адап тастакан менен суу алып келишет. Официанттардын бири колкабы жок эле сууну куюп жаткан.
Түркияда 1-июндан тарта карантин чаралары алына баштады.
Көптөгөн фирмалар, отелдер бөлү жумушчуларын жумуштан чыгарып салды. Негизи бул туура эмес да.
85 жашында дүйнө салган эл сүрөтчүсү Батыр Жалиевди эскеребиз, толкунду которбоңуз. Бүгүн 2-июнь, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада 5 айлык боюнда бар кыргызстандык келин каза болду. Кыргызстандык жаран Эрмек Шүкүров азаттыкка кабарлагандай, 31 жаштагы келин Москвадагы ооруканада жаткан, ал Орусияга жылдын башында ишке келген. Ооруканага түшкөндө дарыгерлер анын өмүрүн сактап калуу үчүн операция жасап төрөттү. Баласы 3 күн жашап чарчап калды. Өзү болсо жакшы болбой жатып, кечээ 31 майда түнү каза тапты, деди Шүкүров. Азыр эки сөөк тең өлүк канада. Москвадагы элчи Алекпек Кишинкулов бул окуянын чоо жайын тактоо, тиешелүү документтерди даярдоо маселеси консулдукка тапшырылганын билдирди. Орусияда расмий маалыматтар боюнча 750 миңдей эмгек мигранты бар. Былтыр бул өлкөдөн 261 сөөк Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов чек арадачылыктан жабыркаган жарандардын абалы менен таанышты. Ал ошондой эле учурда ооруканада жаткан жарандардан кабар алды. Дарыгерлер вице-премьер-министрге жарандардын акыбалы тууралуу маалымат беришти. Кубатбек Боронов чатакта жабыркаган жарандарга жакшылап көңүл бөлүп дарылоону жана аларды зарыл дары дармек менен камсыздоону тапшырды. Саламаттык сактоо министрлиги чечмеде чатакта 25 киши жаракат алып Айдаркен шаардык ооруканасына кайрылганын билдирди. Алардын төртөө түрдүү жаракат менен стационарда дарыланып жатканы, анын экөө операциядан кийин оор абалда экени маалым болду. Калган 21 адам алгачкы медициналык жардам алган соң үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Озот Лек радиосу жаңжалдан 16 адам түрдүү жаракат алып ооруканага кайрылганын Сох районунун тургундарынын маалыматына таянып жазды. Өзбекстан тарап муну расмий бышыктай элек. Бул окуяга байланыштуу 1-июнда Баткен облусундагы чечме өткөрмө пунктунда Кыргызстандын биринчи вице-премьер министри Кубатбек Боронов жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жолугушуп сүйлөштү. Натыйжада Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү чек арадагы окуяны биргелешип иликтөө жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну макулдашты. Чек арадагы кырдаалды Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери да талкуулашты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 1-июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эки мамлекеттин башчылары кыргыз өзбек кызматташтыгынын актуалдуу маселелери, анын ичинде чек ара кызматташтыгы тууралуу сүйлөшүп, 31 май күнү чек арага танапташ жердеги кырдаалды талкуулашты. Сооронбай Жээнбеков менен Шавкат Мирзиёев мындан ары андай жаңжалдарга жол бербөө үчүн зарыл чараларды көрүүнү макулдашты. Президенттер мындан кары эки өлкөнүн элдери эзелтен ынтымакта жашап, кыйын күндөрдө бири бирине жардам берип келишкендигин бир ооздон белгилешти. Бул тууралуу президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Бакиевдин үй бүлөсү оор кылмыштар үчүн айыпталган. Мындай маалыматты башкы прокуратура таратты. Анда Курманбек Бакиев жана анын үй бүлөсү, анын ичинде уулу Максим Бакиев жана башка жакындары сырттан соттолгону, алар оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн айыпталып, түрдүү мөөнөткөлүктөн ажыратылган жана жазанын башка түрлөрүнө өкүм кылынган деп кабарланган. Маалыматта ошондой эле Курманбек Бакиев жана анын жакындары жер үй алтын кен иштетүүдө Азия Универсал банкынан жана Кыргызстандын СЭС фондунан 2 миллиондон ашуун сомду менчиктеп алган үчүн Ысык Көл акционердик коомунун 20% Максим Бакиевдин жакындарына сатууга мажбурлаганы, Учкул мамлекет ишканасынын жанындагы имаратты мыйзамсыз менчиктегени, Азия Универсал банк, Кыргыз Инвестбанк аркылуу, Манас банк, Кимел Мавал актив компаниялар аркылуу арам акчаларды адалдаганы үчүн. Ошондой эле 2010-жылы 7-апрелде Бишкектин Ала Той антында наразылык митингине чыккан адамдарга ок атууга буйрук берген үчүн Курманбек Бакиев 30 жылга сыртынан кесилген жана издөөгө алынганы кабарланган. Учурда Бакиевди күчтөп Кыргызстанга алып келүү иштери жүрүп жатканы, ошондой эле анын бир туугандары Жаныш, Шадыл, Марат Каныбек Бакиевди, уулу Максим Бакиевди жана башкаларды да Кыргызстанга кайтарып келүү аракети көрүлүүдө деп жазылган. Башкы прокуратуранын бул билдирүүсү Кыргызстандын кызматынан четтетилген мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин кыргыз элине Назар Ньюс сайты аркылуу жасаган кайрылуусуна жооп катары жарыяланды. Кайрылуусунда Бакиев 7 апрелде кан төгүүгө убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүн айыптап, атайын алдын ала бийликти алуу максатында жасалган төңкөрүш деп баалаган. Орусиянын президенти Владимир Путин конституциялык өзгөртүүлөр боюнча жалпы элдик референдумду 1-июлда өткөрүүнү чечти. Бул тууралуу президент 1-июнда түзөтүүлөрдү даярдап, аны топтун жетекчилеринен жыйында билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова бул датаны колдоду жана элдин көп топтолушун алдын алуу үчүн добуш берүү 6 күн мурун башталарын айтты. Ооганстанда талиптер Аль-Каида уюму менен байланышын үзгөн жок. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулар миссиясынын баяндамасында айтылат. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине сунушталган баяндамада талиптер биринчи иретте өлкөдөгү Хаккани тармагы менен тыгыз байланышта экени айтылган. Талибан кыймылы АКШ менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканда Аль-Каида менен дайыма кеңешип, алардын эзелттен келаткан байланыштарын эске алууга убада берген деп жазылган маалыматта. АКШ менен Талибан ортосундагы тынчтык келишимдин талабы боюнча талиптер Аль-Каида менен байланышын үзүүгө тийиш. АКШ ага жооп иретинде Оғансандағы әскерлерін көбөйтпөөгө убада қылған. АКШнын президенти Дональд Трамп демонстранттардан тазаланган Лафайет аянтында сейилдеди. Ал бир күн мурун өттөлгөн ыйык Иоанн чиркөөсүнө барып, Библияны кармап алып, Америка дүйнөдөгү эң улуу өлкө деп айтты жана мамлекеттин коопсуздугун сактоого убада берди. Аталган аянтты бир аз убакыт мурда полиция нааразылыкка чыккан адамдардан тазалаган болчу.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка маалыматтар Азаттык Чекит.org сайтында эми аба ырайын угуңуз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт деп кабарлады. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Кээ бир аймактарда мөндүр жаашы мүмкүн. Батыштан жел согот, кээде шамалга айланат. Абанын табы Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарында 33-35, Ысык Көл, Нарын дуандарында 24 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо плюс 11 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы плюс 33 градус болот.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1-июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
31 майда Баткен облусунда чыккан чек ара чатагынан Өзбекстандын 187 жараны жараталды, бешөө жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Бул тууралуу Суук райондук бириккен ооруканасынан кабарлашты. Ал эми Кыргызстандын 25 жараны да жараталып, экөө оор абалда. Эки өлкө жетекчилери чырчыккан чечме булагынын жанына заманбап эс алуучу жай курууга келишти. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
1-июнда Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов менен Кыргызстандын өкмөт башчысынын орун басары Кубатбек Боронов чечме чек ара пунктунда жолугушуп, чатакты ырбатпоо тууралуу мунасага келишти. Алар чырчыккан чечме булагынын жанына заманбап эс алуучу жай курууга макулдашты. Сок райондук акимияты тараткан маалыматта эс алуучу жайдын курулуш иштери качан башталары так көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле маалыматта Өзбекстандын премьер-министри Арипов соктогу чатактан жабыркагандардан кабар алганы баяндалды.
Ал райондук ооруканага барып, чатакта жаракат алгандар менен учурашты. Оор жаракат алгандарды облустук ооруканага жеткирүү үчүн санавиация чакыртылды.
Соктун акимияты тараткан билдирүүгө караганда, чатак учурунда 187 адам жаракат алган. Анын ичинен 15 адам 1-июнда тиги учак менен Фергана облустук ооруканасына жеткирилген. Алардын бешөө жандандыруу бөлүмүндө жатат. Азыр алардын абалы жакшы. Ал эми Сок райондук бириккен ооруканасы тараткан маалыматка караганда, 31 майдын кечине карата чек арадагы чатактан 200 адам жаракат алган.
Биздеги соңку маалымат боюнча жалпысынан 200 адам жабыркады. Анын ичинен 13 адамга ок тийген.
Өзбекстандын бүгүн үз деп аталган Instagram баракчасында соктогу жаңжалды басууга келген өзбек жоокерлерин тургундар ташпыранга алганы көрүнөт. Өзбекстандын өзбек кызматы Сок акимиятынын маалыматына таянып, чатак учурунда өзбек тараптан күйгөн үйлөрдүн саны 31 майда айтылганда 2 эмес 3 үй болгон деп жазды. Бирок жекшембиде Фергана облустук коргоо органдары 2 үй күйгөн тууралуу маалымат таратышкан.
Үйлөрдүн биринин 90 чарчы метр аянты, экинчисинин 40 чарчы метр аянты өрттөнгөн. Үй ичиндеги мүлктүн дээрлик баары күйүп кеткен. Эки үйдүн ээлери жана бала-чакалары менен аман эсен, эч кимисинин ден соолугуна зыян болгон эмес. Келтирилген зыяндын өлчөмү саналып бүтөлөк.
Сок райондук акимиятынын маалымат кызматы премьер Арипов күйгөн үйлөрдү калыбына келтирүүгө мамлекеттик казынанын эсебинен каражат берүүнү убада кылганын билдирди. Арипов келген учурда Соктун тургундары Фергана облусунун акими Шухрат Ганиевди иштен алууну талап кылышты. Өзбек өкмөт башчысы Чечмедеги айылдардын биринде мектептин алдында эл менен жолугушту. Ал жайлоолор комитетинин төрагалыгына кимдир бирөөнү дайындаганы, тургундар аны кол чаап коштоп атканы көрүнөт. Видеодо бети таанылбаган адам Арипова ыраазычылыгын билдирип, төмөнкүлөрдү айтты.
Мен керек болсо президенттин батинкесин жалайм. Мындай президентти бизге Кудай өзү берди.
Жыйналгандар буга да кол чаап турушту. Ал эми Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Чечме чек ара участкасында болгон окуяны жергиликтүү деңгээлдеги чатак деп атады.
2020-жылдын 31-майында чатактын себептерин иликтей келгенде Чечме булагынын арыктарын биргелешип тазалоо учурунда эки өлкө жарандарынын ортосундагы талаш мушташка айланган.
Биринчи июнда эки өлкө башчылары Шавкат Мирзиёев менен Сооронбай Жээнбеков телефон аркылуу байланышканын Өзбекстандын президент УУЗ сайты кабарлады.
Өлкө башчылары Чечме чек ара участкасында жүз берген окуяларды тыкыр иликтеп, мындай окуя кайталанбашы үчүн керектүү чараларды көрүү зарылдыгын талкуулашты.
Мындан сырткары эки өлкө башчылары чек ара маселелерин чечүү боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жана чек аралаш аймактардын жетекчилеринин кезектеги отурумун өткөрүүнү макулдашты. Адрис Саков, Азаттык.
Бишкек шаардык административдик соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызын карап баштады. Ал өкмөт Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп сотко кайрылган. Аткаруу бийлиги коюлган дооматка макул эмес. Укук коргоочу менен өкмөттүн сотуна кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып келди.
Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы Бишкектин район аралык сотунда 11 майда эле каралмак. Бирок район аралык сот жоюлуп кетип, анын ордуна административдик сот түзүлгөндүктөн жараян кийинкиге калтырылган. Ошентип жаңы түзүлгөн Бишкек шаардык административдик сотунда 1-июнда Аскаровдун иши боюнча биринчи отурум болду. Аскаровдун адвокаты Хусанбай Салиев кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун 2016-жылы берген сунушун ушул күнгө чейин аткарган жок деп эсептейт.
Бириккен Улуттар Уюму Азимжан Аскаровду токтоосуз бошотуу керектигин билдирген. Бул боюнча өкмөт бир да чара көргөн эмес. Экинчиден Аскаров боюнча сот чечимин жокко чыгарып, зарыл болсо ишти кайрадан калыс териштирүү сунушталган. Өкмөт соттун чечимин жокко чыгарууга аракет кылган жок. Андан тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровго келтирилген зыяндын орду толтурулсун деген. Бул боюнча да бир да иш жасалган эмес.
2016-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганын билдирген. Буга байланыштуу уюм Аскаровдун иши боюнча кыргыз бийлигине бир нече сунуш берген. Аскаров быйыл март айында өкмөт Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп сотко арызданган. Азимжан Аскаровдун адвокаттары Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун сунушун тоготпой, кыйноого кабылган Аскаровдун ишин кайра кароодо саясий эркин көргөзө алган жок деп өкмөттү айыптады. Алар Кыргызстан кыйноо, башка катаал, адамгерчиликсиз жана адамдын кадыр баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы конвенцияга кошулганын, жарандык жана саясий укук жөнүндө эл аралык пакт боюнча да өзүнө бир катар милдеттенмелерди алганын эске салды. Бирок кыргыз бийлиги эл аралык келишимдерди аткарбай жатканын билдиришти. Ал эми аткаруу бийлиги коюлган дооматка макул эмес. Сотто өкмөттүн өкүлү Данияр Бараков Аскаровдун иши тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштары боюнча жасалган иштерге токтолду.
2016 жылдын октябрь айында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине маалымат берген. Анда Жогорку соттун 2016 жылдын 12 июндагы аныктамасы менен Азимжан Аскаров боюнча кылмышын кайра кайра үчүн Чүй облустук сотуна жиберилгени жазылган. Чечилүү документтер бар, бирок азыр жанымда эмес. Кийинки отурумда көрсөтө алам.
Азимжан Аскаровдун дагы бир адвокаты Валериан Вахитов Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу боюнча өкмөттүн жообуна ичи чыккан жок. Анын сөзүнө караганда, Чүй облустук соту Аскаровдун ишин өкмөттүн же Жогорку соттун демилгеси менен эмес, Аскаров жана анын адвокаттарынын арызынын негизинде караган.
Өкмөттүн представители айта албады. Эмне кылды? Өкмөт. Мен өкмөттөн эч нерсе внятный бүгүн укканым жок.
Ал тапта Аскаров Кыргызстандын бир катар саясатчыларына ачык кайрылуу жолдоду. Анда ал камакта мыйзамсыз отурганын, июнь коогалагында каза болгон милиционердин өлүмүнө анын өзүнүн кесиптештери күнөөлүү экенин айтты. Аскаровго карата Жогорку соттун соңку өкүмүнөн кийин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги Европа парламентинин депутаттары кыргыз бийлигине кайрылып, Аскаровду бошотууга чакырды. Анын коомдук жактоочусу Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Кыргызстан эл аралык келишимдерди так сактабай донорлор менен болгон мамилесин бузуп жатканын айтууда.
Кыргызстан упайын жана индекс ушул демократия же болсо адам укугу боюнча же болсо инвестиция берилбей коюп чатактар болуп.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү стратегиялык иликтөөлөр боюнча улуттук институттун директору Эмилбек Каптагаев буга чейин Аскаровдун ишине байланыштуу Кыргызстан менен эл аралык коомчулуктун мамилеси боюнча пикири менен бөлүшкөн.
Азимжан Аскаровду укук коргоочу катары карап атышат. Ал Азимжан Аскаров болсо укук коргоочу катары эмес, ушу өмүр бою укук коргоочу болсо ошонун ичинде бир эки сааттык кыймыл аракет үчүн соттолуп атыпты.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук соту Азимжан Аскаровду 2010-жылы июнь окуясында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп таап, 2010-жылдын 15-сентябрында өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен. Чүй облустук соту 2017-жылдын 24-январында өкүмдү күчүндө калтырган. Жогорку сот быйыл 13-майда эки инстанциянын чечимин колдоду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусиядагы элчи Аликбек Жешенкулов Москвада каза болгон кыргызстандык кош бойлуу келиндин окуясынын чоо жайын тактоо жана тиешелүү документтерди даярдоо маселесин консулдукка тапшырды. Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери чек арадагы кырдаалды телефондо талкуулашты. Орусиянын президенти Владимир Путин конституциялык өзгөртүүлөр боюнча жалпы элдик референдумду 1-июлда өткөрүүнү чечти. Добуш берүү 6 күн мурун башталмакчы. Бириккен Улуттар Уюму Ооганстанда талиптер Аль Каида менен байланышын үзгөн жок деп билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШдагы башаламандыктарда кыргыз жарандары жабыркаган жок деп маалымдады. Президент Дональд Трамп кечээ демонстранттардан тазаланган Лафайет аянтында сейилдеди. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян коронавирус инфекциясына чалдыкты. Ал вирус өзү менен кошо үй бүлөсүнүн 4 мүчөсүнө жукканын билдирди. Арменияда карантин жумшаргандан бери COVID-19 кабылган адамдардын саны жогорулай түштү. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өзү жана үй бүлөсүнүн 4 мүчөсү коронавирус инфекциясын жуктуруп алганын 1-июнда Facebook-тагы түз эфир маалында билдирди. Ал өткөн жумада аскерлер менен жолугушуп келгенден кийин тест тапшырганын, анын жыйынтыгы 31-майда белгилүү болгонун, азырынча өзүндө жана үй бүлө мүчөлөрүндө илдеттин симптомдору байкала электигин белгиледи. 1-июнда 45 жашка толгон армян премьер-министри резиденцияда жубайы жана 3 кызы менен жашайт. Анын уулу учурда армияда кызмат өтөп жүрөт. Пашинян вируска өкмөттүн жыйынында кабылганын, андан соң үй бүлө мүчөлөрүнө жугузуп алганын болжоп жатат.
Инфекцияны жумушчу жыйын маалында жугузуп алдым деп ойлоп жатам. Жыйынга адатта стакан менен суу алып келишет. Официанттардын бири колкабы жок эле сууну куюп жаткан. Мен ага эскертүү берип стаканды алмаштырууну өтүнгөм. Бирок официант мурда деле ошондой кылып жүрсө керек. Бир канча убакыттан кийин андан да коронавирус табылды.
Деди армян лидери. Никол Пашинян эпидемия баштагандан бери өкмөттүн жыйыны болобу, эл менен жолугушууларда болобу дайыма беткап тагынып жүргөнү белгилүү. Бирок армян медиасы ал 21-майда Тоолу Карабактагы жергиликтүү жетекчинин кызматка киришкенин урматына уюштурулган банкетке беткапсыз катышканын жазып жатышат. Кантсе да эми армян премьер-министри үй шартында дарылана турган болду. ал өкмөттүн ишин резиденциядан тескей берерин айтты. Ошентсе да Армениянын өкмөтүндө дагы кимге коронавирус жугушу мүмкүн деген суроо кабыргасынан коюлуп турат. Пашинян өкмөттө болушунча аз сандагы гана адамга вирусту жугузсам керек деп жормолдоду. Кийинчерээк анын басмасөз катчысы Мания Геварген азырынча өкмөттүн башка мүчөлөрүн коронавируска каршы тесттен өткөрүүгө негиз жок экенин айтты. Бирок эгер дарыгерлер сунуштаса, өкмөт өкүлдөрү анализ тапшырышы мүмкүндүгүн четке каккан жок.
Премьер-министр менен байланышта болгон өкмөт кызматкерлери бет кап тагынуу, социалдык обочолонуу, колду дезинфекциялоо сыяктуу эрежелерди сактап келишкен.
Деп жазды Геварген Facebook-тагы барагына. Пашинян коронавируска чалдыккан дүйнөдөгү биринчи өкмөт башчы эмес. Буга чейин Британ премьер-министри Борис Джонсон менен орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин да COVID-19 илдетинен айыгып чыгышкан. Пашинян 3 миллиондой калкы бар Арменияда коронавируска чалдыккандар көбөйө түшкөн учурда вирусту жуктуруп алды. Соңку 24 саат ичинде Арменияда вирус дагы 210 адамдан табылып, алардын жалпы саны 9492 кишиге жетти. Өлкөнүн саламат сактоо министрлиги кабарлагандай, эпидемия башталгандан бери 139 адам COVID-19 илдетинен каза тапты. Бул статистикага коронавируска чалдыгып, бирок өнөкөт ооруларынын өтүшүп кетишинен каза болгон 55 адам кошулган жок. Армениянын өкмөтү март айында киргизилген карантин чараларын апрель айынын ортосунда жумшарткан. 10 майдан тартып өлкөдө экономиканын бардык тармактары ишин жандаткан. Саламат сактоо адистери чектөөлөр алынгандан бери коронавируска чалдыккандар саны көбөйүп жатканын айтышууда. Анткени менен армян өкмөтү карантинди кайра киргизбей турганын, жарандар санитардык эрежелерди сактоо менен гана илдеттин жайылышын алдын алса болорун билдирип жатат.
Биздин стратегия менен тактика мурдагыдай эле кала берет. Биз коронавирус менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек.
Деп билдирди дүйшөмбү күнү армян лидери Никол Пашинян. Дүйнөдө өпкөнү сезинген COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны 6,200,000 кишиге жетти. Илдеттен каза болгондордун саны 372 миңден ашты. Булат Касымбеков, Азаттык.
Коронавирус демекчи, Түркияда 1 июндан тартып карантин чаралары алына баштады. Соода борборлору, ресторан жана ири кеңселер 3 айлык карантинден кийин ишке кирди. Расмий Анкара жарандарга коомдук жайларда тазалыкты сактап, бет кап тагууну милдеттендирүүдө. Чектөөлөрдүн алынышы Түркиядагы кыргызстандык мигранттарга кандай таасир тийгизип жатат деген суроого кесиптешим Эльвира Будачиева жооп издеди.
Түркиянын Стамбул шаарында жеке менчик фирманын экспорт бөлүмүндө иштеген Нурланбек Абдыкаимов 2 жумада бир кеңсеге барып, иштөө тартибин өткөн. Коронавирус илдетинен коргонуу максатында ал иштеген фирма жумушчуларын атайын машина менен алдырып жатканын айтып берди.
Транспортко эч ким минбейт, баарын машина менен, машинасы болгондор машина менен келет, а машинасы жок болгондор шоферибиз бар, ошол үйлөрүн алып келип, эме кылып алып келет, алып келип кайра алып келип үйүнө апарып жеткизип коет, ошондой шарттар менен эме кылатат. Мен азыр ошол жумасына 2 жолу үйдөн алып келип, жумушка алып келип кайра үйгө таштап коюшат.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган өлкөдө 11 марттан бери жабык турган ресторандар менен кафелердин иштешине 1 июндан баштап уруксат берерин билдирген. Ошондой эле ички аймак аралык каттамдарга коюлган чектөөлөр алынган. Мындан улам өлкөдө 3 айдан бери жабык турган ишканалар жана кеңселер ачылып, жеке менчик фирмалар иштеп баштады. Бирок Түркияда жаңыдан калыбына келүү тартибине баш ийип, бардык ишканалар иштерин баштай алган жок. 2 жылдан бери Стамбул шаарында туристтик агенттиктердин биринде иштеген Гүлмира Сыялиева жетекчилик июнга чейин үйдөн иштегенге уруксат бергенин айтты.
Көптөгөн фирмалар, отелдер, бөлү жумушчуларын жумуштан чыгарып салды. Негизи бул туура эмес да. Биздин жетекчибиз баарыбызды коргоп, жумуштан чыгарбай турганга сөз берип, баарыбызды убактылуу 3 айлык жүрөсүз изиндеп коет, ошого чыгарганда кийинки жылга же бул жылга сезонго аябай эме кылып атабыз, активдүү иштеп атабыз да. Үйдө отурсак дагы биз жөн отурбай көптөгөн маалыматтарды алып, пайдалуу кеңештерди алып отурабыз.
Түркиянын үй бүлө жана социалдык камсыздандыруу министрлиги коронавирус пандемиясынан улам айрым жеке менчик ишканалардын жумушчуларына материалдык колдоо көрсөтүп келет. Ал мыйзамга ылайык министрлик ишчилеринин минималдык айлык акысынын 60% төлөп берүүгө милдеттендирме алган. Бул колдоону ишканаларда эмгек визасы менен мыйзамдуу иштеген чет өлкөлүктөр да пайдаланганга укуктуу. Ал эми Түркияда кыргызстандык мигранттардын дээрлик көпчүлүгү кыз келиндер. Алардын айрымдары кары жана оорулуу кишилерди карап иштешет. Гүлмира Бекмамбетова да көп жылдардан бери оорулуу байбичени багат. Ал Түркияда коронавирус илдетин жугузуп алгандар катталгандан баштап эле өзү иштеген үйдөн чыкпай иштеп жатканын айтып берди.
Карантин маалында көпчүлүк ишсиз калбадыбы? Анан мен ооруп калсам, биринчиден өзүмө зыян келмек, экинчиден ишимден айрылып калат элем да. Ошон үчүн өзүм эле эс алууга чыккан жокмун. Турция мамлекети ич аралык каттамды ачты да, бирок дагы деле оору бар. Бир аз өзүбүздү өзүбүз сакташыбыз керек.
Ал эми Стамбул шаарында кийим кечектерди дүңүнө саткан дүкөндө сатуучу болуп эмгектенген Элмира Токтонбекова жаңы талаптарга ылайык бет капсыз кардарларды дүкөнгө албай жатканын баса белгиледи. Түркияда COVID-19 илдетин жугузуп алгандардын саны күндөн күнгө азаюуда. 1-июндагы расмий маалыматка ылайык, өлкөдө коронавирус жугузуп алгандардын саны 164 миңден ашты. Акыркы 24 саатта вирустун себебинен көз жумгандардын саны 25 болуп, жалпы каза болгондордун саны 4563 жетти. Түркияда расмий 30 миңден ашуун кыргызстандык катталган. Алар Стамбул, Анкара, Анталия жана Измир сыяктуу ири шаарларда жашап иштешет. Элвира Будайчиева азаттык.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Батыр Жалиев 85 жашында дүйнө салды. Шайыр мүнөздүү алкар скульптура менен да алектенип турчу. 74 жашка толгондо жогорку окуу жайга тапшырып, Ош технологиялык университетинин декоративдүү колдонма чыгармачылык адистигин аяктаган. Кыргыз сүрөтчүлүк өнөрүндөгү сезизм багытына жол салган Батыр Жалиев 2009 жылы жогорку окуу жайды бүтүп жаткан кезде Азаттык радиосуна маек курган. Ал билим алуунун эрте кечи жоктугун айтып, окубай калган жаштардын тагдырына кейиген эле.
Өзүң билесиң, жанагы сайз ыдырап кеткенден кийин иштеп алышпай окууга барбай коюшуп, анан четке кетип мына бүт баары чет жактарда иштеп атышпайбы. Анан алар көбүрөөк акча тапкандан кийин окууну эч ким эстебей калды. Окубасаң деле иштейт экенсиң, машина алат экенсиң, үй салат экенсиң, аял алат экенсиң, турмуш курат экенсиң. Окуунун эмне кереги бар? Силерден биз кыйынбыз деген адамдарды мен көрүп уктум. А бирок окуусуз турмушта рахаттануу аз болот.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Сапар Торебеков Батыр Жалиев менен чогуу Фрунзеде билим алган, бир батирде жашаган. Ал кесиптешин эксперимент жасагандан коркпогон адам болгонун билдирди.
Ага келип айтчулу бир жолу сапар бузулбайсың деп. Мен айттым бузулбайм эле. Мен ушундай эле иштеп жүрөйүн деп тумаша кылып ошентип эле. Өзүмдүн көңүлө эме шайыр жүргөн, тамаша айтып ушундай жакшы адам эле.
Бузулбайсыңбы деген кандай мааниде?
Пикассо деген сүрөтчү болгон, Сальвадор Дали деген ошолордой күндө эмектечиңби деп дегени да мындай эксперимент кылбайсыңбы.
Батыр Жалиев 1935 жылы Ош облусунун Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылында төрөлгөн. 1964 жылы Фрунзедеги көркөм сүрөт окуу жайын бүтүрүп, 68 жылы СССР сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү болгон. 1977 жылдан 82 жылга чейин Кыргыз сүрөтчүлөр союзунун Ош облусу бөлүмүнүн төрагасы болуп иштеген. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданиятты, искусствону жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Дамира Алышбаева маркумду мынтип эскерди.
Батыр Жалиевдин сүрөтчү болуп калышына, бул жерде ошол Фрунзедеги ошол көркөм окуу жайына киргендин өзүндө дагы корпоративдин кадимки бир колдоосу анан таасири болгон да. Батыр Жалиев аны бүткөндөн кийин Ошто негизги чыгармачылыгынын өзөгүн ошол көрүнчүсү Ош темасы алган. Бул Ош бүгүнкү күндө Ош курулуп жатат. Оштун баягы өнөр жай өнүгүүсү, Айдар хандагы комбинат деген сыяктуу көп чыгармалары баягы биздин корпоратив катындагы көркөм сүрөт музейинде сакталып турат да, көп чыгармалары сакталып турат.
Батыр Жалиевди баламын өз тентек кыял деп мүнөздөгөн Дамира Алышбаева анын адамдын денесин искусствода чагылдырган өзгөчө өнөрүнөн кеп салды.
Кийинки убактарда жанагы сизизм деген бир серияларды жазып баштады да, ал жерде жанагы обнажённый моделдерди да разбай эмеде көпчүлүгүнө таң калтыруу жаратчу да. Кээ бириси мисалы үчүн ойлочу, эми бул мезгилде, бул жашта, жаш курагында мындай темаларды козгоо ойло койсо деп. Бирок бул киши мисалы үчүн кадимкидей эле адам денесиндеги мүчөсүндөгү артыкчылыкты, кооздукту, сулуулукту көргүсү келди да. Өзүнүн оюн ачык айткандан мындай тартынч эмес ал киши.
Батыр Жалиев көз жумгандан соң президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон аткаминерлер көңүл айтып, сүрөтчүнүн дүйнө тааныма, көркөм эстетикалык чабыты, терең философиясы анын кыл калеми аркылуу кеңири чагылдырылганы белгиленди. Батыр Жалиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 31 майда Ош шаарында өттү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-июндагы программасынын бир бөлүгү соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattık.org. Азаттык радиосу, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттан Кыргызстандын чек арасындагы талаштар качан жөнгө салынат? Чек ара тилкелерин аныктоодо коңшулар менен бирге пайдаланууга үлгү болор эл аралык кандай тажрыйбалар бар? Арай көз чырай талкууда мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүн 2-июнь, студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарды угуп алыңыз, сөз Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада 5 айлык боюнда бар кыргызстандык келин каза болду. Кыргызстандык Жаран Эрмек Шүкүров Азаттыкка кабарлагандай, 31 жаштагы келин Москвадагы ооруканада жаткан, ал Орусияга жыл башында ишке келген. Шүкүровтун айтымында келин ооруканага түшкөндө дарыгерлер анын өмүрүн сактап калуу үчүн операция жолу менен төрөтүшкөн. Баласы 3 күн жашап чарчап калган, өзү болсо 31 майда каза тапкан. Азыр эки сөөк тең ооруканада. Москвадагы элчи Алекбек Шымкулов бул окуянын чоо жайын тактоо, тиешелүү документтерди даярдоо маселеси консулдукка тапшырылганын билдирди. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов кыргыз-өзбек чек арасында чатакта жабыркап ооруканада жаткан жарандардын абалы менен таанышты. Дарыгерлер вице-премьер-министрге жарандардын акыбалы тууралуу маалымат беришти. Саламаттык сактоо министрлиги чечмедеги чатакта 25 киши жаракат менен Айдаркен шаардык ооруканасына кайрылганын билдирген. Алардын төртөө түрдүү жаракат менен стационарда дарыланып жатканы, анан экөө операциядан кийин оор абалда экени маалым болду. Калганы алгачкы медициналык жардам алгандан кийин үйлөрүнө кетишкен. Озотлик радиосу жаңжалдан Өзбекстан тараптан 16 адам түрдүү жаракат алып ооруканага кайрылганын Сох районунун тургундарынын маалыматына таянып жазды. Өзбекстан муну расмий бышыктай элек. Чечме Булак жайгашкан чек араны комиссия чечет. Бул маалыматты Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов 1-июнда чечмелик тургундарга билдирди. Боронов Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушуудан соң жергиликтүү тургундар менен жолугуп, аларга сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу айтты.
Азыркы Булактын тегерегиндеги граница маселеси чечилген жок. Эмне үчүн чечилген жок? Ал жерде атайын эки жактан чыккан комиссия иштеп атат. Жанагы айткан 85% границаны чечип келген комиссия бар. Тез аранын ичинде ошол комиссия эки жактан чогулуп туруп кайра ишин баштайт.
31 майда Кадамжайдын Чечим айыл менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан келип чыккан жаңжалдан соң 1-июнда Баткен облусундагы чечим өткөрмө пунктунда Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жолугушкан. Сүйлөшүүнүн натыйжасында Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү чек арадагы соңку окуяны биргелешип иликтөөнү жана күнөөлөрдү жоопко тартууну макулдашкан. Чек арадагы кырдаалды Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери дагы талкуулашты. Президент Сооронбай Жээнбеков 1-июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет башчылары кыргыз-өзбек кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, анын ичинде чек ара кызматташтыгы тууралуу сүйлөшүп, 31 май күнү чек арага танапташтырдагы кырдаалды талкуулашты. Сооронбай Жээнбеков жана Шавкат Мирзиёев мындан ары мындай жаңжалдарга жол бербөө үчүн зарыл чараларды көрүүнү макулдашты. Орус президенти Владимир Путин конституциялык өзгөртүүлөр боюнча жалпы элдик референдумду 1-июлда өткөрүүнү чечти. Бул тууралуу президент 1-июнда түзөтүүлөрдү даярдаган топтун жетекчилери менен жыйында билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова бул датаны колдоду жана элдин көп топтолушун алдын алыш үчүн добуш берүү 6 күн мурунда башталарын айтты. Төрайымдын айтымында 2-3 аймакта балким электрондук добуш берүү уюштурулат. Ооганстанда талиптер Аль Каида уюму менен байланышын үзгөн жок. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулар миссиясынын баяндамасында айтылат. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине сунушталган баяндамада талиптер биринчи ретте өлкөдөгү Хаккани тармагы менен тыгыз байланышта экени айтылган. Талибан кыймылы АКШ менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканда Аль Каида менен дайыма кеңешип, алардын эсилтен келаткан байланыштарын эске алууга убада берген, деп жазылат маалыматта. АКШ менен Талибан ортосундагы тынчтык келишим талабы боюнча талиптер Аль Каида менен байланышын үзүүгө тийиш. АКШ ага жооп иретин Ооганстандагы аскерлерин көбөйтпөөгө убада кылган. АКШдагы башаламандыктарда кыргызстандыктар жаракат алган жок. Бул тууралуу кененирээк кийинки уктурубузда.
Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги azattık.org.
Кыргызстандын чек арасындагы талаштар качан жөнгө салынат? Чек ара тилкелерин аныктоодо коңшулар менен бирге пайдаланууга үлгү болор эл аралык кандай тажрыйбалар бар? Алдыда арай көсүр айталкууда мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Программа 1-июнда эфирге чыккан, азыр кайталоосун угасыз. Талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Назарали Арипов, чек ара маселелери боюнча эксперт Хайтали Айкынов, эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги өкүлү Роберт Авазбеков катышкан. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Биздин менен байланышта, телефон менен байланышта Назарали Арипов, Хайтал Айкынов жана Роберт Абазбеков турушат. Саламатсыздарбы урматтуу меймандар. Мен алгачкы суроону Баткендин тургуну жана чек ара маселеси боюнча эксперт катары Хайталы мырза сизге берейин деп турам. Кыргызстан эгемендикке ээ болгон ушу 29 жылдан бери Өзбекстан жана Тажикстан чек ара маселесин чече албай бир топ талаштарга себеп болуп келатат. Буга негизги себеп эмне? Ар дайым эле айтылып келаткан карталардын талашы себеп болуп жатабы, же чек ара тилкесинин такталбашына кандайдыр бир деңгээлде кызыктарлык барбы? Хайталы мырза,
негизи бул азыркы чердин очогу болгон чечме айылы аерде эми биз Роберт Алызбековдун жетекчилигинде бир долбоордун аркалында аерде изилдеп чыкканбыз. Чечаттардын негизи башкасы болуп аерде менин оюмча мурдатан пайдаланып жүргөн жерлерди биздин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, борбордогу өкүлдөр кайдыгерлигин негизинен мындай улам бир адам келип ошол азыркы чечме ошол булактын жанында бир атанын балдары бирөөсү келип, анан экинчиси келип, үчүнчүсү келип, азыр ошол сок чоң айылга туташ болуп кеткен. Азыр эми баягы 2000-жылдан кийин алар жана ичкен экземдарды тартканда ошол көлдүн кайсы бир бөлүгүнү кошо Өзбекстандын территориясы кылып тосуп алышкан. Анда дагы билбейм, эми жергиликтүү ким ага макулдук бергенби, сураганбы, сурабаганбы, бирок ошондо дагы иш жүзүндө ошондо тосулуп калган. Азыркы эми Кыргызстан анклавсыз мамлекет боло алабы, жокпу деген, эми бул азыр менин оюмча бир чечиле турган өтө кыйын маселе. Бул дүйнөлүк тарыхта ошондой мамлекеттер ушундай анклав менен жашаган эмеле бизден башка деле бар. Эми ар түрдүү деңгээлде алардын жанагындай маселелер чечилгендиги бар. Бирок аны эми өтө кыйын, бирок иш жүзүндө ушу жайгашкан эл менен сүйлөшүү жолу менен чечсе болот деп ойлойм.
Роберт мырза, сиз угуп жатасызбы? Мына ушул чек аралаш жашаган түрдүү өлкөлөрдүн элдердин ортосунда ушул чек араны аныктоо же тактоо маселесинде элдик дипломатия, азыркы Хайталы мырза айткандай элдик дипломатия колдонулган учурлар тарыхта көп эле болгон жана болоору белгилүү. Ушул жагдайдан алып караганда чек араны жөнгө салуу боюнча эл арасында кандай сунуш пикирлер айтылат? Эл эмне деп атат? Балким ошол пикирлерди эске алуу зарылдыр, кандай дейсиз?
Албетте, туура айттыңыз. Көп учурларда көп конфликттерди чечүүдө бул элдик дипломатияны биз илгертелбе эле атаа болобуз пайдаланып келген. Мен ойлойм, ошол кандайдыр бир конкреттүү участок, мисалы ошол сокту ала турган болсок, бул мындай өтө кыска жайгашкан район болуп саналат. Жалпысынан 136 километр Баткен областы менен чектеште. Ошонун азыркы кезде 40% мындай жазылган. Ал эми бул 40% 30% жазылган да. Азыркы кезде ушул соктун айланасында эле Кыш Төт айыл өкмөтү, Бирлик айыл өкмөтү жана Сүйбаш айыл өкмөтүндө 10 ашык мындай талаш жерлер бар да. Мен ойлоп турам, ушул элдик дипломатияны пайдаланып ар бир талаш жер боюнча же болбосо ар бир ошол жердеги маселе боюнча кандайдыр бир өзүбүздүн стратегиябызды иштеп чыкса жакшы болот. Бул стратегияны иштеп чыгып жатканда ошол жердеги биздин аксакалдарды, ошол жердеги лидерлерди жана ошол жерде иштеп жаткан ар кандай уюмдардын эксперттерин да кошуп мына бир ар бир участокто өзүнүн конкреттүү стратегиясын иштетип абдан жакшы болот деп ойлойм.
А ошондой стратегияны иштеп чыгууга эмне тоскоолдук болуп жатат?
Албетте, бул биринчи кезекте чек ара маселесин баардыгыбыз билебиз, бул эки тараптуу кетиге турган маселе. Анан экинчи тараптан бул чек арадагы демилитация, демаркация жана паритетный комиссияда бул негизинен мамлекеттик гана структуралар. Ошондуктан биз ошол процесстин өзүнө катыша албасак дагы өзүбүздүн сунушубузду берсек болот. Бул боюнча маселени ачып коюп талкуулоого мүмкүнчүлүк бар.
Мына ушуларды өкмөттүн ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган милдеттүү жоопкерчилик өкмөттүн өкүлдөрүнө билдирген учурларыңар барбы?
Биз ар бир ушул чек арадагы жайгашкан айыл өкмөттөр боюнча өзүбүздүн проблемаларды аныктап, анан ушуну чечүү жолдору боюнча жергиликтүү деңгээлде, райондук, областтык жана республикалык деңгээлде, улуттук деңгээлде кандай маселелерди кантип чечүү боюнча өзүбүздүн сунуштарыбызды берген учурлар болгон.
Назар Али мырза, угуп жатасыз да, бул сиз чек араны аныктоодон мурун элди бейпайга салган социалдык экономикалык маселелерди чечүү керек. Анткени курсагы ток, көйгөйү аз элде чек ара көйгөйү да болбойт деп көп эле жолу айтып келе жатасыз да. Акыркы окуя да ушул суу талаштан чыккандан кийин, демек өкмөт чукул арада кандай аракеттерди көрүшү зарыл деген ойдосуз. Балким чек ара такталганча ошол булактын суусун эки тараптын эли бейтарап пайдалана турганда кылып суу түктүктөрүн, каналдарын курса болбойбу? Кандай дейсиз?
Мен уландай дейт элем да, муну азыр айтып өттү го, жанагы комиссия түзүп атабыз, жана стратегия кабыл алабыз, бирок жыйынтык чыкпай атпайбы. Тилекке каршы Кыргызстан эгемендүү болгонубузга мына 30 жыл болуп калган болсо, ошол бизде эң жаш область катары 99 жыл аткарылган Баткен область деп проблемалар көбөйүп атат да. Өзүңүздөр билип атасыздар, жылдан жылга ушул көбөйүп атат. Мына биз депутаттык болуп турганда кийинде 2012 жылда ушундай болуп туруп 12 жол токтомдорун кабыл алганбыз. Бул маселени бирден бир чечүү маселеси, ошол маселени чечиш үчүн биз бир эле кыргыз өкмөт эмес, кыргыз эл эмес, ошол кошуналар да кызыктар болуш керек да. Мен ойлойм, Өзбекстан мына маселени чечүү Тажикстанга караганда жеңилирээк. Эмне дегенде, өзбек бийлиги ушул маселени чечүүгө өздөрү да кызыктар деп ойлойм да. А азыркы мына болуп аткан маселелер боюнча токтолуп кете турган болсок, бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, быйылкы деле жылда эле 3-4 жыл мына Тажикстан менен бизде проблемалар болду чек аралар боюнча. Ошон үчүн ошол жерде жергиликтүү бийлик, ошол жерде мына чек ара кызматы, ошондой эле өкмөттүн астындагы комиссия бар, ошол демилитация, демаркация, чек араны аныктоо боюнча ошолор так жумуштарын аткарыш керек болгондо, а так бул жерде эки мамлекеттин ортосунда сүйлөшүүлөр болуп атат, ошону тездетүү керек деп ойлойм да. Анан кийин бул жерде негизинен мына азыр көрүп атасыздар, мына дүйнөлүк коронавируска байланыштуу дагы мигранттар келип атат да. Бизге караганда дагы бул Өзбекстандагы дагы, Тажикстандагы дагы өтө мигранттар ашка кетүүгө иштегендер көп болгондо, ошого келип туруп азыр алардын жердин таптыктыгыдан Тажикстанда, Өзбекстанда дагы ушундай проблемалар көбөйүп атат да. Биз ошого сак болушубуз керек, биз жерибизди бербешибиз керек, өзүбүзгө так болуп туруп, өзүбүздүн стратегиябызды, өзүбүздүн жерибизди коргоп алышыбыз керек да. Мындай чектен
ошол чек ара аймагындагы социалдык экономикалык элди бейбайга салып жаткан социалдык экономикалык маселелерди чечүү чукул арада чечүү бир баардык күчтү салуу кереги жок деген ойдосузбу?
Жок, бул албетте биринчиден экономика социалдыкты көрүш керек. Өзүңүздөр билесиздер, биз жогорку кеңеште дагы бул токтом кабыл алганбыз. Ошол баягы Баткен область боюнча өзгөчө мындайча статус берүү дагы токтомун кабыл алган. Тилекке каршы бүгүнкү чейин ошол иш катпай атат да. Ушунун баардыгы биз ошол жерде чек арада жашаган элдерге биз ошондой мамлекет деңгээлде тийиштүү шарттарды түзүшүбүз керек. Бул экономика социалдык жактан биринчи учурда ошону коюшубуз керек да. Ал жерде негизиден чек арабызды, элибизди, жерибизди кармап турган ошол биздин ошол чек арада жашаган жарандарыбыз деп ойлойм.
Роберт мырза, сиз угуп атасыз да? Ушул чек ара тилкеси аныкта эле элек өлкө жарандар ортосунда ар кандай талаштар ар дайым болуп жаткандан кийин жергиликтүү бийлик жетекчилери ошол чатактардын алдын алып, мисалы ушул эле суу талашты болтурбоо үчүн арыкты биргелешип тазалоонун так графигин түзүп, кимдер иштей тургандыгын алдын ала салмактап тизмесин түзүп туруп иштесе болбойбу? Эмне үчүн эки өлкөнүн тең жергиликтүү бийликтери чек ара коопсуздугун көзөмөлдөө жоопкерчилигин кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнө дагы ала албай жатышат? Бул жоопкерчиликтен качуубу?
Туура айтасыз, бул жерде чек ара өзү болуп касталмай сайын мындай чек чатактар дайым эле болуп тура турган нерсе да, бул закон ченен көрүбүз. Биз ушул жергиликтүү деңгээлде эч кандай жумуш болбой атат дегенден алыс болушубуз керек. Мен билгенден биз ушул бирлик айдоочу менен да биргелешип иштегенбиз. Бул айылдын өзүнүн тынчтыкты куруу боюнча бир топ багыттагы иш чаралар бар. Мына ошонун негизинде булардагы бир нече мындай негизги проблемалар болгон болсо, ошолордун бирөөсү ушул чечмедеги булак, ушуну пайдалануу. Бул боюнча дайыма түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Райондук деңгээлде биз ушул Фергана району менен Баткен районунун ортосунда сүйлөшүүлөр жүргөн, Сок районунун катышы менен үч районун ошол мезгилде дагы чечимдер кабыл алынып, ушул элдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, булакты биргелешип пайдалануу боюнча дагы бир топ мындай жакшы пикирлер айтылган. Бирок тилекке каршы кандайдыр бир жөнөкөй эле бир иш аракеттер ушундай бир чоң конфликтерге дагы алып барып атат.
Ушул конфликттерди болтурбоо үчүн эмне үчүн жергиликтүү бийлик
деңгээлде бул конфликттерди алдын алуу боюнча бир топ иш чаралар жүргүзүп жатат?
Эмне үчүн ошол конфликтти болтурбоо аракетин көрүүдө жергиликтүү бийликтин үнү угулбай жатат?
Эми жергиликтүү бийликтин үнү угулбайт дегенди кандай мааниде эми ар кандай мааниде түшүнсө болот. Бул жерде мисалы үчүн ар бир жасап аткан жумушун ал массалык маалымат каражаттар аркылуу бере албашы мүмкүн. Бирок мен билгенден алардын планында чек ара райондорундагы проблемалар боюнча бир гана ошол булак эмес, андан башкары ал жерде талаш жерлер бар, ал жерде жайыт маселеси бар, жол маселеси бар, жанагы контрабанда проблемасы бар, анан чек арада өткөндөгү адамдардын укуктарынын бузулушу, мына ушул проблемалар боюнча жергиликтүү деңгээлде дагы, райондук деңгээлде, облустук деңгээлде бир жумуштар дайыма жүрүп турат.
Хайдалы мырза, сиз эл арасында жүргөн адам катары айтсаңыз, ушул чек ара тилкесиндеги айылдарда элдин бири бирин түшүнүшүүсү, азыр эле Роберт мырза айткандай сабырдуу болушу үчүн ар кандай иш чаралар уюштурулуп жатат. Бир ар бир маселени сабырдуулук менен чечүү аракети дагы көрүлүп келет. Бирок көрүтүрлүктөн эле талаш чыкса, бири бирине таш атышмай, үйүн өрттөмөй деген көрүнүштөр улам улам эле кайталанып жатат да, эмне үчүн азыркы Роберт мырза айткандай ушундай аракеттердин натыйжасы болбой жатат? Эмне үчүн жергиликтүү эл дагы мындай ынтымакта биргелешип ресурстарды биргелешип пайдаланып чечели жашайлы деген маселеге бир багытка түшө албай жатышат? Буга эмне себеп?
Бул ошол 2000-жылдардагы жанагы Баткен окуясынан кийинки мезгилде Өзбекстан Соктун негизги жерлерин жана тикенегдымдар менен тосуп чыккан. Мен ушул жанагындай бир жумуштар менен ошол изилдөө жүргүзүп жүргөндө ошол тосулган жерлерден дагы ошол тосулган зымдын аркы бетинде Кыргызстан берки бетинде Өзбекстан болсо, алар коңшулар мурдагыдай эле мамиле кылып жүрүүдү. Кээ бир жерлеринде даже ошол зымдарды кесип алып мындай эш сыяктуу кылып анан байланышып жүргөн учурлар жолуктурду беле. Менин оюмча азыркы учурда чырдын чыгышына биздин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар ушул Өзбекстан менен мамлекеттик чек араны тактоо боюнча былтыркы мурунку жылдары өтө жакшы жемиштүү иштерди аткарды эле да. Анан бир эмесини аткарып коюп эле анан бул иш токтоосуз, үзгүлтүксүз алып барылыш керек деп ойлойм. Анан биз ушул 95% чечип койдук,
Мынанча жер калды, азыр эле калды деген өзүбүздө өзүбүз жоолтуп эметкен себебинен мындай көрсө, аэрде ал дагы эле чечилбеген, дагы эле такталбаган чек аранын маселеси бар экендиги мынтип далилденип отурат. Мен оюмча жергиликтүү бийликтер, бийлик дагы, борбордук бийлик дагы ушул чек араны тактоо маселесини үзгүлтүксүз аэрдеги жанагы азыркы моу жөнөкөй эле нерседен чет кетирип атпайбы азыр эми маалыматтар боюнча. Ушундай жагдайларды изилдеп, алдын алуу иш чараларын өткөрүп, Роберт айтып аткан ал социал боюнча, социалдык маселелер боюнча көп маселе иш аткарылган. Аэрде эми андан тышкары дагы жанагындай ушул чек ара маселеси, андан тышкары ошол чек арадагы карым катнаш кантип, аэрде көп бул анклав болуп атпайбы шок. Сок анклавдын
чек эле сок анклав эмес, деги эле жалпы ошо чек арага чектеш аймактардагы элдин жергиликтүү тургундар эмне үчүн түшүнбөй жатат деген маселе дагы чоң көйгөй болуп жатат да. Назарали мырза, англиялык окумуштуу Ньюкасл университетинин саясий география боюнча окутуучу профессор Ник Мегаран деген Азаттык радиосуна берген интервьюсунда Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын чек ара тилкелерин аныктоого мурдагы өкмөт башчыларынын саясаты жана аракети тоскоол болгон, демек саясий эрк дагы өз таасирин тийгизет деп билдирди да. Ушул жагдайдан алганда аталган үч мамлекет жетекчилеринин бир багытты көздөгөн эрки жетишпей жатабы, же тил табышуунун негизги тамыры андан дагы тереңби?
Мындай деп элем да, азыр эле мен астында сүйлөгөн ааз айтып кетти го, бул жерде негизиден мен ойлойм Өзбекстан деле, Тажикстан деле коңшулар менен ынтымакташууга умтулса керек да. Ошон үчүн бүгүнкү реалдыгыбызды караш керек да. Бүгүнкү реалдыгылык ошол бизде проблема калып атат. Бул жерден чоң саясат кылбашыбыз керек. Бул жерде жергиликтүү бийлик менен биргеликте борбордук бийлик, эми биз баарыбыз бир жакадан барып бир жерден кол чаап турупчу, бул маселени чече турган, бизге кошуна жашай турган бир кыргыз эли ошол Өзбекстан менен дагы тажик эли менен дагы. Мен ойлойм бул жерде мамлекеттик деңгээлде туура айтат ошол жетекчилер сүйлөшү жолу менен иштеш керек. Бул жерде азыр баардык баягы жергиликтүү бийлик тараптар борбордук бийлик үчүн бул аракеттер болуп атат. Тилекке каршы биз ойлогондой жыйынтыкка чыкпай атат да. Ошон үчүн биз азыр ошол жердеги жергиликтүү айкмет болобу, ошол жерде коргоп турган чек арачылар болобу, ошолор катты ошол жерди көзөмөл калыш керек. Бул демократия, демократ чек ара маселесин тактоо боюнча бул ушул маселени чекип койбосок бул проблема кайтадан боло берет.
Роберт мырза, Назарали мырза, экиңиздер тең жооп берсеңиздер, анклав деген көйгөйдү чечүү үчүн тигил же бул аймакты алмашуу менен чечкен учурлар адамзаттын тарыхында болгон. Демек эл аралык ушундай тажрыйбаны колдонуп чек араны тактоо мүмкүнбү, же бу дагы жаңы талашты пайда кылышы мүмкүнбү? Деги эле коңшу мамлекеттердин, анын ичинде ушу Кыргызстандын анклавсыз өлкө болуш үчүн эмне кылуу керек?
Жок, биз ошол анклавсыз өлкө биз Кыргызстан боло албайбыз, аны айтышыбыз керек. Ал жерде бизде мына Өзбекстандан мына шахнардан турат анклав болуп, мына шок анклав болуп турат, мына Тажикстан барык анклав болуп турат. Муну ошол эки мамлекет сүйлөшүү жолу менен гана чечишибиз керек. Буга жараша диний конвенция бар, бул жерде ошондой анклав жөнүндө мыйзамдар бар. Биз сүйлөшүү дипломатиялык жолу менен гана бүтүрүшүбүз керек. Кыргызстан бир метр жердин дагы бирөөгө алдырбай ошону сактап калып туруп эки мамлекеттин ортосунда чече турган, бүтүрө турган иш бул.
Мындай ошондой сүйлөшүүлөр аябай көп эле
мына
сүйлөшүүлөр, андай сүйлөшүүлөр абдан эле көп жүргүзүлүп жатпайбы, бирок натыйжа болгон жери жок. Мына 30 жылга жакындап калды.
Бүгүнкү эле карасак чечир боюнча мына биз азыр биринчи вице премьер министр алардын премьер министрлери жолугушуп атат. Ошол маселени токтотпош керек, жанагы сирк турбаш керек да. Дайыма күнүгө саат сайын ошол иштерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруш керек.
Роберт мырза, сиз кандай ойдосуз? Мындай бир чечкиндүү кадамдарга барып тигил же бул аймакты алмашуу жолу менен ушул маселелерди чечсе болбойбу?
Бул жерде мындай эки нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Бул жерде биз анклавдарды экиге бөлүп карайбыз да. Жалпы Кыргызстан территориясында 6 анклав жайгашкан. ушул кичи анклавтар жана чоң анклавтар болуп экиге бөлүнөт. Бул кичи анклавтарда мисалы үчүн Өзбекстандын биздин территориядагы эки анклавы жана Тажикстандын бир анклавы кирет. Ал эми чоң анклавтарга бул Варух, Сур, мисалы Шакимардан, булар чоң анклавтар да. Кичи анклавтар албетте алмаштырса болот. Мындай практика дайым эле пайдаланып келген. 2018 жылы биздин экс-класслар бул Тажикстандагы Барак эми Өзбекстан тараптагы анклав да ушуну алмаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Ошол жерде Курган Чөлү районунун Бирлешкен деген жеринде бул Анжан областында ушундай Өзбекстан жер бөлүктөрү атат экен бир Барак анклавын ошого алмаштырсак болот экенде. Ал эми чоң анклавтар бар. Буларды алмаштыруу өтө кыйын. Себеби ошондо токтоло турган болсок, бул как район катары өзүнүн ички экономикасы бар, өзүнүн структуралары, түзүмдөрү бар, ишкана мекемелери бар. Мындайча айтканда элдин саны дагы азыркы кезде 75-80 миңге чукул болуп атат да. Мына ушундай жерлерди алмаштыруу бул бир топ кыйынчылыктарды жаратат да. Ошондуктан азыр назарыбызда айтып кеткендей бул жерде өзүбүз ушул анклавтарды пайдалануу жана анклавтардагы анклав менен мамиле түзүү боюнча өзүбүздүн нормативдик актыларыбызды закондорду иштеп чыгып мына ушул багытта иш алып барсак болот.
Демек эңириде мыйзамдык негиз түзүш керек экен да.
Ошондой болсо баягы бир жөнгө салмакта деп ойлойбуз да, бирок эми мына ушул сокту алмаштыруу бул өтө татаал маселе.
Эми урматтуу меймандар, акыркы
алеми кичи анклавтарды алмаштырганга болот. Ошондо там биздин эмеде жайгашкан чоң кара, жарбай эл деген жерлер бар, ушул жерлерди алмаштырса болот.
А эми мындан ары ушундай майнапсыз сүйлөшүүлөрдү өткөрө бербей, чечкиндүү аракетке өтүп, натыйжага жетишүү үчүн коңшулар менен эмне кылуу керек? Анан Кыргызстандын өкмөтү чукул арада эмне кылышы керек? Сиздер өкмөткө кандай сунуш бере аласыздар? Назарали мырза,
биз өзүңүздөр билесиздер, биз өкмөткө сунуш бергенбиз. Азыр ошол жогорку кеңештин 2013 жылы токтомун сактап калыш керек. Ошо 2013 жылдан бери бир канча премьер министр алмашып кетти. Баткен областына өзгөчө статус бериш керек, чек араны тактагы бүткөнгө чейин өзгөчө статус бериш керек. Республик маанидеги область болуш керек, тизден түш резкор башкарууга өтүш керек. Ошондо социал жактан чечебиз, экономикалык жактан чечебиз Баткен областыны. Ошондой эле чек арабызды сактап алганга ушул чоң сактар түзөт. Бул документ берилген, ошону тактан актарыш керек.
Роберт мырза, сиз кандай дейсиз, эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылбы?
Албетте, биз биринчи кезекте ошол чек арада жашаган элдердин коопсуздугун камтып кылышыбыз керек биринчи кезекте. Андан кийин чек ара кызматы, ошол жердеги офицер кызматындагылардын материалдык техникалык базасын жана мүмкүнчүлүктөрүн чыңдашыбыз керек. Ошондой эле мына тараптар ортосундагы ишеним мамилелерди өнөктүрүш керек. Бул ошол жергиликтүү деңгээлде, райондук, областтык жана улуттук деңгээлде кандайдыр бир ишеним мамилелер болуш керек.
Рахмат.
Анан албетте биз өзүбүз каалагандай чечүү кыйын. Ошондой болсо дагы ошол жергиликтүү деңгээлде өзү эксперттердин жана ошол эле жергиликтүү элдин дагы сунуш пикирлерин
алыш керек. Демек талкуунун аягында ар бир өлкөнүн өкмөтү чек ара маселесине өтө аяр мамиле жасап, жергиликтүү элди бейпайга салбай турган аракеттерди көрүшү зарыл. Бирок ошол эле учурда жаңы чырдын пайда болушуна жол бербей турган жолдорду издеп, тарыхый жоопкерчиликти моюнга алышы керек деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстан качан анклавсыз өлкө болот деген суроого жооп издедик. Талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Назарали Арипов, чек арасы маселеси боюнча эксперт Хайтала Айкынов жана эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги өкүлү Роберт Абазбеков катышты. Талкууну мен Бөбүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы?
Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Азаттык радиосу 2 июндагы таңкы программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгүн соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжар Эрелиев. Кабар макалаларды Азаттык Чекит Орг сайтынан окууга чакырам.